Երկրորդ մաս Առաջին Իմ կրկնակոշիկները Եթե նույնիսկ ես ապրեմ այնքան երկար, որքան քերրի Բատիստը, որն այժմ նույնքան ծեր պետք է լինի, որքան կենտրոնական Աֆրիկայի մի վաղեմի բարբար, այնուամենայնիվ չեմ մոռանա իմ առաջին ուղևորությունը Փարիզ, երրորդ կարգի վագոնով։ Փետրվարի վերջին օրերն էին։ Դեռ խիստ ցուրտ էր։ Դուրսը գորշ երկինք, քամի, մանրկարկուտ, ճաղատ բլուրներ, հեղեղված մարգագետիններ, մահացած որդատունկերի երկար շարքեր։ Ներսը երկում էին հարբած նավաստիներ։ Չաղ գյուղացիները քնել էին վերանաբաց, սատկած ձկների պես, պստիկ պառավներ իրեն զամբյուղներով, երեխաներ, լվեր, ստնտուներ, աղքատների վագոնի ամբողջ կազմն ու պարագաները, ծխամորճի, օղու, սխտորած երշիկի և բորբոսնած հարդի հոտերով։ Ինձ թվում է, թե դեռ այդտեղ եմ։ Ճանապար ընկնելիս տեղավորվել էի մի անկյունում, լուսամուտի մոտ, որպեսզի երկինքը տեսնեմ։ Սակայն երկու լիո հազիվ էին գնացել, որ մի զինվորական հիվանդապահ գրավեց իմ տեղը, պատրվակելով, թե ուզում է իր կնոջ դեմը լինել։ Եվ ահա պստիկը խիստ ամոթխած լինելով, որպեսզի համարձակվեր գանգատվել, դատապարտվեց 200 լիո կտրելու այդ խոշոր, անպիտան, կտավատի հոտ արձակող մարդու և շամպայնցի մի բարձրահասակ զինվորական նվագախմբի պետի միջև, որն ամբողջ ժամանակ խռմփաց նրա ուսի վրա։ Ճամփորդությունը 2 օր տևեց։ Այդ 2 օրն անցկացրին նույն տեղում, զույգ դահիճներից մեջ անշարժ, գլուխս ցցած և ատամներս սեղմած, և որովհետև փող չունեի, ոչ էլ ուտելիք, ապա ամբողջ ճանապարհին ոչինչ չկերա։ 2 օր առանց բան ուտելու? Շատ է։ Մոտս կար դեռ 1-2 ֆրանկանոց, բայց այդ պահել էի հատկապես այն պարագայի համար, որ Փարիզ հասնելուց, եթե ժակին կայարանում չգտնեի, գործած էի։ Եվ չնայած քաղցածությանս, կարողացա ձեռք չտալ դրան։ Ամենավատն այն էր, որ իմ շուրջը վագոնում շատ էին ուտում։ Սրունքներիս տակ կար մի խիստ ծանր, խոշոր զամբյուղ, որից հիվանդապահը ամեն րոպե զանազան երշիկներ էր հանում ու բաժանում իր տիկնոջ հետ։ Այդ զամբյուղի մոտիկությունը խիստ դժբախտ դրության մեջ դրեց ինձ, մանավանդ 2-րդ օրը։ Սակայն քաղցից չէր, որ ամենից ավելի էի տառապում այդ սոսկալի ճամփորդության ժամանակ։ Սառլանդից մեկնել էի առանց կոշիկի, ոտքերիս ունենալով միայն փոքրիկ ու խիստ բարակ կրկնակոշիկներ, որ այնտեղ գործ էի ածում ննջարանում զննական այցը կատարելիս։ Վատ չէ կրկնակոշիկը, բայց ձմեռորով, երկրորդ կարգի վագոնում, աստված իմ, որքան մրսեցի, պարզապես լաց լինելու աստիճան։ Գիշերը, երբ ամեն ոք քնում էր, կամացուկ ոտքերս առնում էի ձեռքերիս մեջ և ժամերով պահում, որպեսզի փորձեմ տաքացնել։ Ո, եթե տիկինս հետն ինձ տեսներ… Այնուամենայնիվ, չնայած քաղցին, որ գալարում էր նրա փորը, չնայած այդ դաժան ծրտին, որ արցունքներ էր խլում նրանից, պստիկը շատ երջանիկ էր, և ոչ մի գնով այդ տեղը, այդ կես տեղը հիվանդապահի ու շամպայնացու միջև չէր զիջի։ Այդ բոլոր տանջանքների վերջին կար ժակը, կար Փարիզը։ 2-րդ օրվա գիշերը, ժամը 3-ին, ես ցնցումից արթնացա։ Գնացքը կանգ էր առել, ամբողջ վագոնն իր առանցման մեջ էր։ Լսեցի, որ հիվանդապահն ասում է իր կնոջը. «Հասանք»։ «Ուր հասանք»՝ հարցրի ես աչքերս շփելով։ «Ոնց թե ուր»։ «Փարիզ»։ Նետվեցի դեպի դռնակը։ Ոչ մի տուն։ Պարզապես մի մերկ դաշտ, մի քանի հատ գազի լապտեր և այստեղ ու այնտեղ քարածուխի խոշոր կույտեր։ Ապա այն կողմը հեռվում մի խոշոր կարմիր լույս և ծովի ձայնին նմանող անորոշ ժխոր։ Դռնակից դռնակ անցնելով տեսա մի մարդ, որ մի փոքրիկ լապտեր ձեռքին գնում էր ու գոչում. «Փարիզ, Փարիզ, ձեր տոմսերը»։ Ակամա գլուխս քաշեցի ուսերիս մեջ, սոսկալի շարժումից մղված։ «Փարիզն էր»։ Խոշոր ամեհի քաղաք, որքան պստիկն իրավացի էր, որ վախենում էր քեզնից։ 5 րոպե հետո մտանք կայարանը։ 1 ժամ էր, ինչ Ժակն այդտեղ էր։ Հեռվից տեսա ես նրան, բարձր, քիչ կորացած հասակով և հեռագրասյան նման երկար բազուկներով, որոնք ճաղի ետևից նշան էին անում ինձ։ 1 ոստյունով նետվեցի նրա վրա։ «Ժակ, եղբայր իմ»։ «Ահ, սիրելի մանկիկ»։ Ժակը կամացուկ ասաց ինձ. «Հիմա գնանք, վաղը մարդ կուղարկեմ ճամպրուկը դբերի»։ Եվ թեթևի տված, մեր քսակների պես թեթև, ճամփան կանգ դեպի լատինական թաղամասը։ Հետագայում շատ հաճախ եմ փորձել վերհիշելու այն ճշգրիտ տպավորությունը, որ թողեց ինձ վրա Փարի զայդ գիշեր։ Սակայն իրերը, ինչպես և մարդիկ, երբ առաջին անգամ ենք տեսնում, ստանում են առանձնահատուկ մի տեսք, որ հետո այլևս չենք տեսնում նրանց վրա։ Երբեք չկարողացա վերականգնել իմ հասնելու օրվա Փարիզի պատկերը։ Ասես դա մշուշապատ մի քաղաք լիներ, որով անց էի կացել իբրև փոքրիկ երեխա։ Տարիներ առաջ և դրանից հետո այլևս երբեք չէի վերադարձել այդտեղ։ Հիշում եմ մի փայտե կամուրջ, մի բոլորովին սև գետի վրա, ապա ամայի մի քարապ և մի ընդարձակ պարտեզ այդ քարափի երկայնքին։ Մենք մի րոպե կանգ առանք այդ պարտեզի առաջ։ Պարտեզը պատնեշող ճաղերի միջից անորոշ կերպով երևում էին քողտիկներ, դալարիկ, ջրափոսեր, եղյամից փայլող ծառեր։ «Բուսաբանական պարտեզն է», ասաց Ժակը։ «Բազմաթիվ սպիտակ արջեր, առյուծներ, բոաներ, գետաձիներ կան այդտեղ»։ Եվ իրոք վայրի գազանների ներկայությունը զգացվում էր։ Երբեմն մի սուրճիչ, խրպոտ մռնչյուն էր դուրս գալիս այդ մթությունից։ Իսկ ես սեղմված իմ եղբորը, աչքերս լայն բացած, նայում էի ճաղերի միջից, և սարսափի նույն զգացման մեջ խառնելով այդ անծանոթ Փարիզը, ուր հասել էի գիշերով, և այդ խորհրդավոր պարտեզը, ինձ թվում էր, թե հասել եմ մի խոշոր սև քարայրի, որ լեցուն էր ինձ վրա խոյանալու պատրաստ գազաններով։ Բարեբախտաբար մենակ չէի։ Ժակը մոտս էր ինձ պաշտպանելու համար։ «Ախ, Ժակ, Ժակ, ինչու քեզ միշտ չեմ ունեցել»։ Դեռ երկար, երկար քայլեցինք խավար, անվերջանալի փողոցներով։ Հետո հանկարծ Ժակը կանգ առավ մի փոքրիկ հրապարակում, ուր մի եկեղեցի կար։ «Ահա և Սեն-Ժերմեն դեպրե եկեղեցին, մեր սենյակն էլ վերևն է»։ «Ինչպես թե Ժակ, զանգակատանը»։ «Այո, զանգակատանը»։ «Շատ հարմար է դա ժամանակն իմանալու համար»։ Ժակը մի քիչ չափազանցնում էր։ Նա ապրում էր եկեղեցու կողքի տանը, 5-րդ թե 6-րդ հարկի մի փոքրիկ ծեղնահարկի սենյակում, և նրա պատուհանը նայում էր Սեն-Ժերմենի զանգակատանը ուղիղ ժամացույցի բարձրության։ Ներս մտնելով ուրախությամբ ճչացի. «Կրակ, ինչ բախտավորություն»։ Եվ անմիջապես վազեցի բուխարու մոտ, ոտքերս դեմ անելու բոցին, կրկնակոշիկներս հալեցնելու վտանգին ենթարկելով։ Այդ ժամանակ միայն Ժակը նկատեց իմ տարօրինակ կոշիկները։ «Սիրելիս», ասաց նա, «կան բազմաթիվ նշանավոր մարդիկ, որոնք փայտե կոշիկով են Փարիզ եկել և պարծենում են դրանով. դու էլ կասես, որ կրկնակոշիկով ես հասել այստեղ. դա ավելի ինքնատիպ է»։ «Մինչ այդ հագիր իմ կիսակոշիկները և մաքրազարդ ենք պաշտետը»։ Այդ ասելով բարի Ժակը կրակի առաջ էր մղում մի անկյունում դրված ու բոլորովին պատրաստ փոքրիկ սեղանը։